find myself in time. And now we listen to Fresh Juice. Fresh Juice menyejukkan, menyegarkan jiwaku.
Fresh Juice Audio, renungan harian Katolik untuk kita semua. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Jumat 18 November 2016. Bacaan dan renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Alusius Susilo Wijoyo dari Jakarta. Selamat mendengarkan.
Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Jumat 18 November, Pekan Biasa ke-33. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Fresh Juice, menarik kisah dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Perikop yang pendek tetapi cukup terkenal, yakni Yesus untuk pertama kalinya di dalam kitab suci, Yesus boleh dikatakan marah dengan kata ia mengusir semua pedagang di situ. Di situ yang dimaksud adalah di Bait Allah. Dan Yesus berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Kita tahu kalau orang ke Bait Allah itu untuk membeli persembahan atau kurban, itu harus tukar uang dulu. Dan di situ lalu akhirnya terjadilah yang namanya transaksi perdagangan untuk mencari untung demi sebuah ritual peribadatan. Jadi ada orang yang di Bait Allah justru mencari keuntungan. Lalu Yesus berkata atau ingin menempatkan Bait Allah itu bukan untuk berdagang, tetapi untuk berdoa. Tak jarang sampai hari ini pun, berarti lebih kurang 2000 tahun yang lalu, yang pernah dilakukan Yesus, dan Yesus marah dan mengkritik Bait Allah jangan dijadikan tempat berdagang, barangkali sampai hari ini pun ada orang beraktivitas di gereja seolah-olah melayani, tetapi sebenarnya berdagang di gereja. Jadi Anthony de Melo pernah mengatakan ada tiga orang bermotivasi untuk melayani. Satu, karena mencari keuntungan dengan melayani. Dua, karena hobi. Tiga, karena terpaksa. Nah, mungkin bagian yang satu itulah yang mencari keuntungan karena keterlibatan pelayanan di sekitar gereja, kalau dalam konteks Yesus di sekitar Bait Allah. Ini yang dikritik oleh Anthony de Melo. Dan nyatanya ada orang melayani demi keuntungan. Aktif sana, aktif sini, gak tahu ya, untuk membangun jaringan, untuk menawarkan asuransi juga. Aktif sana, aktif sini, gak tahu ya, membangun jaringan untuk cari peserta tur juga. Tur ziarah lah, atau tur yang profan. Aktif sana, aktif sini, gak tahu ya, dagang juga produk-produk yang harus dijualnya. Nah, ini berarti keaktifan di gereja untuk membuat jaringan supaya dia mendapatkan keuntungan dari jaringan itu. Entah menjual asuransi, entah menarik peserta tur, entah menjual produk-produknya. Sampai hari ini masih ada. Nah, itulah yang dikritik Yesus. Jangan aktif karena ada maunya. Yang kedua, jauh lebih baik karena hobi. Jadi bagaimana mengaktualisasikan dirinya. Ya, ini hobinya memang bergaul, hobinya beraktivitas dalam pelayanan, hobinya berorganisasi, hobinya berkumpul di sekitar gereja atau berkumpul bersama orang-orang gereja. Ya, ada bagusnya dia menyalurkan hobinya, mengaktualisasikan hobinya, mungkin bernyanyi, ikut kor, atau bermain musik lalu ikut kelompok chamber di gereja, atau hobinya merangkai bunga, atau hobinya berorganisasi dan sebagainya. Itu masih jauh lebih baik dibanding cari keuntungan dari hobinya itu. Dia hanya mengaktualisasikan hobinya tanpa keinginan untuk mencari keuntungan. Satu lagi yang lebih dahsyat adalah yang ketiga, yakni melayani di sekitar gereja karena terpaksa. Terpaksa ini seolah-olah konotasinya negatif, tapi kalau ini dibaptis, lalu kata terpaksa itu bisa menjadi berkorban. Lalu kalau berkorban, konotasinya menjadi positif. Jujur saja, para pendengar Fresius yang terkasih, Anda bekerja itu sebenarnya ada unsur terpaksa enggak? Saya yakin ada. Pengennya kan manusia hidup, ya bernafas, berdoa, makan minum, istirahat, jalan-jalan, ya menikmati hidup lah. Tapi kenapa harus bangun pagi, harus jalan pergi ke kantor dengan kemacetan yang luar biasa, sikut sana sikut sini, harus mencari target-target demi keinginan pimpinan dan sebagainya. Itu semua kecil, sedang atau besar ada unsur terpaksanya. Saya punya kakak ya, atau abang, saya 7 bersaudara, perempuan 5, laki-laki 2. Abang saya yang nomor 4 itu rumahnya di Cipinang. Sudah menikah, anaknya 4. Bekerjanya di Bintaro. Dari Cipinang ke Bintaro itu naik motor abang saya. Itu 1,5 jam sudah lewat jalan tikus. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Suatu hari kan bisa juga sedang gak enak badan, atau sedang bosan, atau sedang rasanya malas untuk bekerja. Tapi apa yang dilakukan oleh abang saya? Dia menaruh foto keluarga di meja kerjanya. Ada istri dan 4 anaknya. Lalu, malasnya itu harus dilawan. Aku harus bekerja, aku harus berkorban untuk istri dan 4 anak. Nah, marilah kita yang sudah ikut serta terlibat di dalam pelayanan gereja, jadikanlah gereja itu memang sungguh tempat berdoa. Nah, kalau melayani, melayanilah dengan mau korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, mungkin korban uang. Karena Tuhan lebih dulu mau mengorbankan tubuh dan darahnya wafat di salib untuk menyelamatkan kita. Dan jangan kita turunkan derajatnya gereja sebagai tempat berdoa dan melayani menjadi tempat untuk mencari keuntungan atau hanya sekedar menyalurkan hobi. Renungan yang kedua, dikatakan tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Jadi walaupun Yesus keras, tegas, tapi banyak orang yang terpikat ingin mendengarkan dia. Ya tentu saja akhirnya punya musuh. Musuhnya adalah orang-orang yang orang-orang lama nih, imam-imam kepala, ahli Taurat, orang terkemuka yang merasa akhirnya punya saingan. Dan kalau perlu Yesus harus dibinasakan. Pokoknya harus hilang dan enggak ada. Bukankah ini juga potret zaman ini juga? Kalau ada reformator atau pembaharu yang rasanya ingin membuat maju entah sebuah kabupaten atau provinsi atau negara, tiba-tiba harus dimusuhi oleh orang-orang lama yang bermentalitas pengennya ya begini-begini aja lah, gak harus seperti itu, karena dia ketakutan untuk dibongkar seluruh kegiatan-kegiatan yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Memperkaya dirinya, memperkaya kelompoknya, memperkaya, kalau dalam konteks politik, partainya saja. Padahal harusnya untuk kesejahteraan masyarakatnya atau bangsa dan negaranya. Nah maka hampir sama mencari keuntungan di gereja, kalau ini mencari keuntungan dengan jabatannya dari wilayah dia menjabat atau wilayah di mana dia bertugas. Maka kadang-kadang menjadi reformator yang mau bersih-bersih demi kesejahteraan bersama, itu banyak musuhnya. Itu sama juga yang terjadi pada Yesus. Tapi percayalah, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka marilah kita tetap bersemangat untuk menjadikan gereja atau bait Allah itu sebagai rumah doa, bukan untuk mencari keuntungan diri. Dan mari kita tetap bersemangat untuk mendukung para reformator yang ada di sekitar kita, yang mau bersih-bersih dan memang mau bekerja bersih untuk kesejahteraan bersama. Dan jangan pala ikut-ikutan seperti imam kepala dan ahli Taurat dan orang-orang terkemuka yang pala ingin membinasakan para reformator seperti ini. Kecil, sedang atau besar, di lingkungan gereja atau lingkungan masyarakat di mana kita berada, suasana seperti itu ada. Maka mari kita meneladan Yesus, menjadikan gereja sebagai rumah doa dan pelayanan yang tulus, dan menjadikan daerah di mana kita berada mendukung para reformator yang baik untuk provinsiku atau negaraku. Amin. Semoga kita sekalian dan perjuangan hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 18 November 2016. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Alusius Susilo Wijoyo untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.